halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subax jimcaha bisha Februari ee sanadka 2017-kana waa 3. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamku waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
marna inaanan raalli ka noqonaynin, taageeraynin, garab istaagaynin mitir ka mida biyaha Soomaali in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda Soomaad u ballan qaadaya.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay go'aankii maxkamadda cadaaladda caalamiga ahi ay ka gaartay qaadista dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya muranka ka dhexeeya warbixinayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah
warbixin ku saabsan kulanka sanadlaha ee quraacda salaadda qaranka Mareykanka loo dukado ee National Prayer Breakfast oo sanad kasta lagu qabto waddanka Mareykanka oo ay Soomaali ka soo qayb gashay iyo sidoo kale waxaa iyagu lagu doortay.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay sheegay in Iran si rasmi ah loola socdo tijaabadeedii gantaalii dhowaan ay samaysay, isagoo sidoo kale ku guudiyay in si loola tacaamulo arrinka Iran ee wax kasta miiska saaran yihiin. dhowr tweet uu sameeyey ayuu Trump oo ku sii waday cabaarintiisa ku aadan heshiiskii Mareykanka iyo 5 dowladood oo kale ay Iran kala gaareen arrinkeeda nukliirka, taasoo cunuqabateyntii saarnayd Iran looga khafiifiyey. waxa uu sheegay in Iran ay ka mahadinayso heshiiskaasi, waayo buu yiri waxay qarka u saarnayd inay burburto ka hor intaysan helin $1,000,000,000 oo Iran xayiraad looga qaaday. goor horena kulan ka dhacay aqalka cad ayuu Trump oo kulan kula yeeshay qaybaha kala gedisan ee xubnaha midooda iyo Harley Davidson ayaa waxa uu kaga dhawaajiyey in wax kasta ay suuragal yihiin maruu ka jawaabayay su'aal uu weydiiyey wariye, taasoo ku saabsanayd haddii tallaabo milatari uu xalku ku jiro si loo dhameeyo arrinka Iran.
ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump telefoonka ku damiyey kadib markii ay ka wada hadleen qaxooti la qabtay iyaga oo badda ka soo galaya dalkaasi Australia in muddo ahna lagu hayay meel jasiirada. mudane Turnbull waxa uu intaas ku daray in madaxweyne Trump uu tixgelinayay heshiis ay dowladda Obama hore ula saxiixatay oo ahaa in qaar ka mid a qaxootigaasi uu Mareykanka la wareegayo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bixiyey amar lagu joojinayo qaxootiga la keenayo dalkan Mareykanka, balse ku daray in aysan ku jirin heshiisyada caalamiga ah ee dowladihii ka horreeyey ay horey u saxiixeen. wargeyska Washington Post ayaa shaaciyey in madaxweyne Trump oo uu sheegay ra-iisul wasaaraha Australia in heshiiskani uu ahaa kii ugu xumaa abid ee la galo. jimca wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee saldhiggeedu yahay dalka Holland ayaa shalay galabtii xilliga magaalada Denhaag soo bandhigtay go'aankeedii ku aadanaa dacwadda badda Soomaaliya ee muddaba laga wardhowrayey. go'aanka ayaa noqday sidii ay dowladda Soomaaliya doonaysay ee ahayd in maxkamaddu gasho muranka badda ee u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo Kenya. sidaa daraaddeed ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xalay shir jaraa'id waxa uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, waxa uuna ka hadlay go'aankii maxkamadda cadaaladda ay ku taageertay dacwadda badda Soomaaliya sidaa ay dowladdu doonaysay. cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta shirkaas muqdisho inooga soo diray.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalafiidkii shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada wuxuu kaga hadlay go'aankii maxkamadda cadaaladda ee la xiriiray meelmarsiinta codsigii soomaaliya u gudbisay maxkamadda ahaa inay gudagasho dacwadda la xiriirta murambiyoodka ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya
caawa waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u soo hor istaagay in aan dhammaan ummadda soomaaliyeed u soo jeediyo hambalyo guusha maanta soomaaliya u soo hoyatay ee weli aan dhammaystirnayn laakiin bilowgeedu bilow fiican uu yahay ee ku saabsan maxkamadda cadaaladda ee caalamka oo maanta dacwadii soomaaliya baddeeda ku saabsanayday xukuntay dacwadaas inay qaadi karto
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hoose ka xariiqay in marnaysa ka tanasuli doonin taaka ka mida biyaha soomaaliya dacwaduna hadda ay tahay mid bilow ah
marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mida biyaha soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda soomaaliya u ballanqaadaya haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay
madaxweyne xasan ayaa shirka jaraa'id ku soo hadal qaaday in arrinta badda soomaaliya kala kulmeen cabsigelin iyo cagajugleen kaga imaanaysa dhinacyo magacooda uusan xusin
waana lagu handaday waana loogu cagajugleeyey wax kastaana lagu dayey waa diidnay markii aan isku daynay si kale oo nabadeed inaan ku helnoon weynay maxkamaddaasaan tagnay maxkamaddii markaan tagnayna maxkamaddan xaq uma laha dacwadan inay qaado ayaana lagu yiri
madaxweynaha soomaaliya ayaa xuseen go'aanka maxkamadda uusan waxba u dhimi doonin xiriirka ka dhexeeya dowladaha kenya iyo soomaaliya haddana uu jiro xiriir labada dowladood ee wadaagaan
dalka kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhexeeyaan cadaawad ma ah wax cadaawada oo aan kenya u qabnahay haba yaraatee ma jirto abaalaan ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badanay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeennu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsanaan nahay dana badanaa naga dhexeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaanana si ilbaxnimaa xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamiga ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeenna dal waxaan rabaa inaanan laga sameynin muxuu ahay dacaayado laga been sheegin laga waxayn waxaan rabaa ummadda soomaaliya inaan u sheego waddanka kenya annaga cilaaqaadkeenna meesha ugu fiicnaed uu taagan yahay cilaaqaadkeenna waa wanaagsan yahay
maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j waxaa hor yaala laba soo jeedimood oo kaga yimid dowladaha kenya iyo soomaaliya go'aanka soomaaliya wuxuu ahaa codsi la xiriiray inay qaado dacwadda murambiyoodka kala dhexeeya kenya halka dowladda kenyana ay dalbanaysay in i c j aysan arrintan gudageli karin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada washington markana shirka quraacda salaada ee waddankan maraykanka sanadkiiba mar la sameeyo ayaa magaalada washington caasimada maraykanka waxaa sanadkan kasoo qayb galay ergo ka kala socday 104 dal oo ay uu ka mid yahay boqor cabdallaha waddanka urdun sidoo kale waxaa kasoo qayb galay soomaali meelo kala gedisan ka kala yimid soomaalidaas waxaa ka mid ahaa maxamuud qanyara afrax oo matalaya hay-adda alif iyo family center oo saldhigeedu yahay gobolka minnesota ee waddankan maraykanka sidoo uu dhacay shirkan sanadlaha ahaa iyo wixii looga hadlayba iyo waxaa lagu soo xishay alif iyo family center ee uu maxamuud qanyara matalayay waxaa warbixintan inooga diyaariyey jaamac buule jaamac
kulanka diimaha ee loogu magacdaray quraacda salaadda qaranka waxaa sanad kasta lagu qabanayay magaalada washington 1953 waxaana dalabka kulankan iska leh labada aqal ee maraykanka sanadkan oo ay kasoo qayb galeen erga kala duwan ayaa waxa uu bilowday talaaladii aanu soo dhaafnay waxaana uu dhammaaday habeenkii xalay ahaa maxamuud qanyara afrax waxa uu ka mid yahay howlwadeennada alif iyo family center oo hal hay-ada balse laba shaqo kala qabta maxamuud waxa uu kasoo qayb galay shirkan waa kan isaga oo inoo sharaxayana
alxamdulilah beryahan waxaa joogay washington d c conference oo la qabto sanad walba waa conference la yidhaahdo national prayer breakfast ee isku imaadaan adduunyada qof walba meel walba ay joogaan waxaa ka mid ah wadamada 104 wadamood baa isku imaaday oo ka mid ah lebanon jordan xitaa soomaaliya laga imaaday waxaa ku jiro muslimiin badan iyo dad kale oo diin fara badan leh waxaa la isku imaaday inaa la barto ina lasku sheego waxyaalaha oo waddanka laga sameeyo ama meel walba joog. Marka aniga ahaan waxaa la invite gareeyey, waxaa ka mid ahay communityga Minneapolis, waxaa la shaqeeyaa alxab oo la yirahdo Alif Center iyo Youth and Family. Waa hal hay-ad oo laba shaqo qab, marka waa Alif Center iyo Youth and Family Circle. Marka labadaas hay-ad baa wax badan waqtigay badan geliyaa oo danyarada iyo bulshada wax badan u sameynaan. Marka saas dartiisa waxaa lii gartay inaan representative Alif Center Youth and Family Center ka yahay.
Roble Axmed oo ku sugan Minnesota ayaan ka codsaday inuu noo sharaxo hay-addan labada waa xood leh ee lagu casuumay kulankan.
walaal markood waxaan salaamayaa cid kasta ku aasa luqadda soomaaliga meel kasta ay joogto. sida uu maxamuud uu sheegay, Alif Center iyo Family Youth Circle basecooda waxa waaye waa Minnesota, khaasatan Twin City, Minneapolis iyo nawaaxigeeda iyo St. Paul. waxa ay yihiinna waxa waaye Alif Center waa organization qabta dhinaca educationka iyo wacyigelinta communityga. Family Youth Circle-na waa organization u taagan dhinaca youthka activity-gooda sida samarka programyada baxa ayuu mainly iyo xooggiisu yahay, iyo dhalinyarada inay activities badan helaan waqtiga samarka ah sida camping, seminars, workshops, activity iyo field trips. labada hay-adood ulajeedkeedana waxa waaye waa baahitirka iyo u adeegidda communityga Soomaaliyeed.
Maxamuud Ganyare waxa uu sharaxayaa waxa kulankan ka dhacay.
shirkan waxaa laga invite gareeyey dad badan oo muslimiin iyo diimo kale leh. waxaa loo invite gareeyey nin la yiraahdo King Abdallah oo meesha ka hadlay oo ah King of Jordan. marka wuxuu ka hadlay diinta Islaamka iyo nabadnimadiisa iyo raxmadiisa. marka kulankan wuxuu ku saabsanaa muslimiinta iyo qof walba inay isku imaadaan, inay isbartaan, inay yacni wax la wadaagaan, inay nabad isku imaadaan qof walba oo adduunka meel walba ka joogaan. marka kulankaas taas bay ku saabsaneed.
mar kalena waa kan Maxamuud Ganyara Afrax hadda waxa uu sharaxayaa waxa uu isagu ka bartay kulankan.
waxaa la kulmay dad badan oo wanaagsan oo yacni adduunka shaqo kala duwan ka qabtaan, ama shaqo nabadeed haato, ama business haato, ama haato organization, ama qaarkood waxaayeen waddanka dhaqa qaarkood maamulo ama governmenta ka socdaan. marka dadkaas baa la kulmay, waa la sheekeystay, waxa u sheegay hay-adeen Alif Center Youth and Family Circle waxa community u qabano. marka maashara qof walba way ka heleen waxa sameyno.
kulankan oo xalay soo gabagaboobay waxaa kasoo qaybgalay dad kor u dhaafayo 4,000 oo qof oo ka kala yimid dunida dacaladeeda diimo iyo dhaqamo kala duwana wata.
aad iyo aad buu umahadsan yahay jaamac buule jaamac yukaa sida ha warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey ilana la socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dunida islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadal hayaan go'aankii uu dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah in ay soo galaan Mareykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka Mareykanka, sida uu faahfaahinayo xogeyaha Mareykanka u qaabilsan amniga qaranka John Kelly.
This is not, I repeat, not a ban on Muslims. The Homeland Security mission is to safeguard the American people, our homeland, our values, and religious liberty is one of our most fundamental and treasured values. It's important to understand that there are terrorists and other bad actors who are seeking to infiltrate our homeland every single day. The 7 countries named in the executive order are those designated by Congress in the Obama administration.
arintani ma aha waanan ku celinaya ee ma aha xayiraad ama mamnuucid muslimka la mamnuucayo. ammaankeena qaranku iyo qiyamka aan aaminsannahay iyo xorriyadda diimuhu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee asaasiga ah ee aanu qadarino. waa muhiim in la fahmo inay jiraan dad argagixiso ah iyo dad kale oo xun oo maalin walba raba in ay dalkeena gudaha u soo galaan. 7 dal ee lagu magacaabay amarka madaxweynaha waa kuwii uu Kongareesku hore u ansixiyey ee ay soo gudbiyeen maamulkii hore ee madaxweyne Obama, kuwaasi oo u baahan in si dheeraada looga baaro dhinaca ammaanka marka go'aan laga qaadanayo cidda Mareykanka soo galaysa. dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragti duwan macnaha laga bixinayo go'aanka iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo sida uu tilmaamayo doctor xasan albasri oo cilmi baaraka jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman
war weji ayaa loo fasiran karaa mar waxaan isleeyahay in shuriyad xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naceeb ah iyo carab naceeb ah iyo qaxooti naceeb ah waxaa kaloo loo fasiran karaa in dalalka qaar sida mathalan iiraan iyo suudaan oo galaad xoogan kala dhexeeya maraykanka iyo soomaaliya yeman oo xaalkoodu iska liito oo markaa aad cabirayo guud ahaan aan isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanayaa waayo waxaa la filayay in uu dalka sacuudiya ku daro liiskan waayo argixisada badankood waxay ka imaanayaan dhinacan sacuudiga marka dhinacaas haddii laga abaarana waxaad moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo sacuudiga waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka xataa dadkii ugu waaweynaa ee maraykanka ahaa oo shaksiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamkan la yaqaanay dimashad ayaa taageero muujinaya muslimiintii marka halkaa waxaa kasoo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta
dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood sida uu faahfaahinayo maxamed ibraahim cumar cadaani oo ku sugan dalka norway kana faallooda arrimaha islaamka oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go-aanka madaxweyne trump
anugu waxaan aaminsanahay inaysan ahaynin islaam nacayb sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya toddobada dal ee la sheegay waxaa jira dalal badan oo muslima ku dhawaad 50 dal dalalka uu go-aanku saameeyeyna waa 7 dal taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan mathalan waddamada khaliijka sida imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay waddamada mathalan maleysiya indoneesiya turki egypti algeria dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin mana uu saameyn doono macnaha go-aankan uu soo saaray trump
dadka sida adag u difaacaya go-aanka madaxweyne trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogolayn muslimiinta ku nool kuwaasi oo qaba in trump iyo dalalkaasi carbeed ay isku fikir yihiin sida uu tilmaamayo doctor basri
sacuudigu wuxuu ku caanbaxay farxiilinta dadka muslimiinta ah falastiiniyiinta suuriyaanka soomaalida dhammaan guud ahaanba dalka sacuudiga hadda tallaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid hadda qaada maraykanka marka maraykanka iyo sacuudigu marka laga eego farxiilka dadka maxuujiga waa isku mid weeye suuriyaanka soo barakacayna eelabadoo ka celiya soomaalidana waaba farxiila
laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed cadaani
ma jiraan dalal islaama oo midaysan marka horeba marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonta uu keligii ku socolahay uu raadsado waa siday weligeedba soo ahay bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay usoo safraan dalka maraykanka waxaa kamid ah dalka imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda cabdalla bin zaayid waddamada macnaha loo diiday inay gaala maraykanka sababta loogu diiday ma aha diin laakiin waa mushkilado ka jira dalalkoodii oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aad buu umahadsan yahay barnaamijka amuuraha islaamka ayaadna dhegaysanayseen dhegeystayaal waxaa shalay galab nagu soo booqday daarta cohen berlin ee v o a oo ka degan tahay magaalada washington d c cabdiraxmaan mahdi oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee jabhadda onlf wariyaha v o a jacfar kukaay ayaa waraysi la yeeshay cabdiraxmaan mahdi waxaana uu weydiiyey ugu horeyn ujeedada safarkooda washington
waxaan u nimid maraykanka أيضا إن عزمين يعني إن هيئة عالمية أو محوها إن معارض كي جبهة إيتوبيا يهيو مرات كي أوينها إيتوبيا عزون تي بالصيد الله حلو حالة جوز إيتوبيا ماشي مرسي حلفوا حلو نقول كرو مستقبل كما دام والولين لقبه وانت إيتوبيا ماشي مرسي صيدوا كلا وحان كلا أني بد إن لك ولا نك محوها إن دت كان بيشة محوها إن سومالي ذا كتم الغذية يجودها وده سومالي دجن مريكين كون دور شر لقلني ودن بينا وحان أني من واشنطن دي سي أو محوها بريفينغ أنسيني إن جد يذا أريمه الدبدة محوها برلمانكا يجد جا أمن جا قرن كأي ودن كان برلمانكا إيو هي هذا كلا أو مثلا محوها إن ثينك تانكس آ يجود هن هذا قليك كلا أيقنا معركتي إن كل حرير الدولة ده لكن سدد بن معركة بريفينغ وقسمه
وهي مركا محايدين قبسوه مي محاسوليدين بمن قطب بدأ صدات كده واجزي
إن جود هن هرتا إن شركة وان كقريب قلنا شركة ستانفورد بجامعة ستانفورد بلو قبتي وحا كقريب قال إلا لح بروفيسور جامعة ده هو إن مريكن كا يعني ثينك تانكس هو قيمة بدن له وحا إن كلو كقريب قال معارك إيتوبيا إيه جبهة إيتوبيا معارك كا كهالجمة وحا كلو كقريب قال ورده هيومن رايتس كسيد هيومن رايت ووتش يكو كلو لوكالا مركز شرب اللارم بوها رنتي كالم بفي عنه وكا قادرني موقف كان جود هن سان أرن إيتوبيا حل جو قاري كرنا وكا جيدني
أساسا كي أورل كان ONLF dadka qaarkii waxay sheegeen in kacdoonka markuu bilaabayay oo hubka qaadayay in arintaasii laga baaqsan karay oo xilligaasi gobolkaba uu gacanta isaga ku hayay dhowr iyo 20 sano kadib markii aad kacdoonkan bilowdeen maxaa idin qabsoomay maxaa taso kordhiseen
in horta waa su'aal fiican wey ururkanu waagu bilaabanay wuxuu u bilowday dhurufta ummada Soomaaliyeed oo guud ba dagaalkan imaaratay gashay oo 70-meedii ilaa 80-meedii xuquuq caalami la dagaalamay markaa waxay qasab noqotay dawladda Soomaaliyeed maadaama ay ku burburtay kuna fashilantay oo runtii dhib badan ka soo gaaray in raayul caalamka markaa in dadkii localka ah inay markaa xabada qaadaan oo ay qadiida la wareegan taas markaa taas oo aan lafku dhalatay xilligi kala guurka 91-kii tigreega waadaama jabhada saxayba ahayn oo aan xamar wada joogi jirnaa oo isna qaanay markii noo fargareen peace-ka waan aqbalnay waana dhisane maamul fiican oo Soomaaliyeen dhisane oo barnaamijkiisa leh oo af Soomaaliga baan qornay oo iskuulada ku bilownay yaani maamul dhameystiran baan dhisane laakiin nasiib darro waxa dhacday markii ay xogaysteen oo ay wada helayeen waxa dhacay inay xisbiye kale abuuraan ugu bedelaan waxayna noo arkeen dad bisil oo qadiyada ay aaminsan oo doonay waxay doonayaan inay qaan markaa waxay rabeen inay abuurtaan xisbiye kale oo yaani khuraafada oo aan dadka mathali karin taasa keenta markii in maaragtay markii ay waqtigu dhamaaday wayna weerarantay anagu wax maana diidin annagu wafdi u fadhinaa anigu goday baan fadhiyay wasiirka marka caafimaadkuna Cabdi Aadan la yiraahdo ayaa noo yimid wuxuu yiri dawladdu inay idan la xajooto u baahan tahay waa dastuur bay soo saareen census engineering bay soo saareen marka waan complaint baan ka sameeynaa marka annagu u fadhinaa wufudi inaan tagno oo aad sawalada dawladda la soo xajoonaan ruuxanaana ma qabato waxaan waasan weey yaa waxaan ka hadlay gudoomiyeen in la weerar 84 qof goday warreer lagu dilay xaruntan noo soo weerareen marka ayaga nal dagaalamay anagu xilliga xilli la dagaalamayba ahayn 94-kii waxa ahayd xilli umada Soomaalida jabsan tahay wada baabado qaybsan tahay anagii qaxooti aan wada noqonay wadanka runtii waqti qof macquula kuma dhigta laakiin waqtiga ayaga nagu kalifeen mar dagaal aan doonaynay ma ahayn
way hadda wada hadalkiiba dib loogu soo laabtay baa leeyahay mar wada hadal baa idin socday idinka Ethiopia halkee buu maraya wada hadalkaasi ma istaagay wali ma socdaa bal warbixin kooban naga sii
horta dalkeena maanta meeshii marayso kulli wad la socotaan oo day waxa tiin wariyaal ka hadda corona view ee warbixin baan ka sii anaa gudigii wada hadalka Xasan iyo aniga labadeen waxaan ahayn wafdigan kamid aanu gudigii madax baan u ahaa wada hadalkaas runtii development badan buu sameeyay waxaan isla diyaarinaa anaga Ethiopia agendii laga wada hadli lahaa waxaan ku heshiinay muxuu ahaa xilliyada la wada hadli lahaa laakiin markii wada hadalka bilowgiisa la yimid bashuuruudo keenan shuruudahaas dhowr goor xal baan u helnay oo waxaan dhaxaynay dawladda Kenya iyo khubaro ka socotay dalalka Swisska iyo Ingiriiska ba oo nata muxuu ahaa gacan nasiinay in aakhirki waxay noqotay marka in qolo walba mowqifkeeda mustaqbalka si aragtay in xal lagu gaaray waxa la yiraahdo road map for transition marka anagu si fiican oo cilmiyeysan oo runtii khubaro badan gacan nasiisay baan u diyaarsanay markii halka la gaaray dawladda Ethiopia way dib u guratay ilaa hadda wada hadalkii ma istaagin dawladda Kenya wali sidii baa doon socotaa
Cabdiraxmaan Mahdi xogeyaha arrimaha dibadda jabhada ONLF oo nagu soo booqday daarta coin building ee VOA ee degan tahay wuxuuna warramayey wariyahayga Jacfar Kukay Jamaxi
Maxamed Jamal dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaaqtaan xubintii ciyaaraha waxa ay noo haya Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda Chelsea ee xulka kubadda cagta qaranka England Frank Lampard ayaa waxa uu ka fariistay ciyaaraha isagoo soo gabagabeeyey muddo 21 sano ah oo uu kubadda cagta ku shaqeysanayay. Ciyaaryahankan oo 38 jir ah ayaa waxa uu sanadkii la soo dhaafay u ciyaaraya kooxda New York City ee horyaalka dalkan Mareykanka, waxaana go'aankiisa uu kaga dhawaaqay baraha bulshada shalay. Lampard ayaa waxa uu kooxda Chelsea u saftay 694 kulan, waxaana sidoo kale 106 kulan uu ciyaaray xulka kubadda cagta England. Isagoo ka hadlaya go'aanka uu qaatana waxa uu yiri, inkastoo ay jireen yaboohyo badan oo aan kaga ciyaari karin meelo badan, haddana waxaan go'aansaday in maadaama aan 38 jir ah aan soo gebagabeeyo kubadda cagta islamarkaana aan bilaabo qaybta xigta ee nolosheeda. Dhinaca kalena macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu qirtay in uu ahaanin aad u nasiib badan in uu ka baxsado in la ciqaabo kadib markii uu muuqday in uu ku qayliyay mid ka mid a garsoorayaashii ciyaartii ee kooxdiisa talaadadii 1-1 la gashay kooxda Chelsea. Tababarahan kooxda Reddiska ayaa waxaa la arkay isaga oo garsooraha afraad ee ciyaarta Neil Swarbrick ku dhahaya, ma jirto cid naga badin karta, ayadoo markaana garsooruhu ugu jawaabay, waan jeclahay sida aad u qiiraysan tahay. Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in garsoorayaasha kubadda cagta Ingiriisku aysan cadaalad ahayn, isaga oo sheegay in Klopp laga cafiyey qaladkii uu galay hase yeeshee Mourinho lagu ciqaabay. Ugu dambeyntiina ciyaaryahan Virgil van Dijk ayaa waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo 2 bilood ah kadib dhaawac ka soo gaaray anqowga, sida uu sheegay. Macalinka kooxda Southampton Claude Puel, van Dijk ayaa waxa uu goor horeba seegay 3 kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League kadib markii uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdiisa kooxda Leicester City la yeelatay 22-kii bishii January ee lasoo dhaafay, waxaana uu hadda seegi doonaa ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka EFL Cup-ka oo kooxdiisa ay dabeecada bishan la yeelan doonto kooxda Manchester United. Xubintii ciyaarahana waa nageyn.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh oo inoo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Haatana Jamaal Axmed Cismaan aan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roona mid ka mid ah.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii waxa uu sheegay kadib kulan ka dhacay aqalka cad ee Mareykanka in ay wax kasta suuragal yihiin maruu ka jawaabay su'aal ahayd haddii Mareykanku uu xal militari ku raadin doono arrinka dhibaatada dhinaca nukliirka ee dalka Iran, markaas oo dhowaan waddankaasi uu tijaabiyey gantaal ridda dheer taasoo samaysay in uu gantaalkaasi goor dambena uu fashilmo uu burburay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal. Haatanna xubintii fanka waa dab markaan ku joogsado iyo Cabdulaahi Shariif Baasto. codka macaan ee cabdulaahi shariif baasto waxa ay u dambaysaa idaacaddeenii aloornimo dhegeystayaal. Tan iyo kulantiteenna dambe waa Jamaal Axmed Cismaan, Jaamac Buule Jaamac, iyo soo saaraha idaacadda Bashiir Abikir. Qoydin leh ismaqal dambe waa xabiisan aha.